halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimcaha bisha January waa 16 sanadka 2015. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddeena Saaki Caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo anigu ah Maxamed Walaal Xasan.
waxaa istoorimaad koowaad ka dhacay reeskuna waxaa nimanka burcadda oga dhintay 4 askari, annaga waxba laguma gaarin. Booxa iyo meel yahay Bakara dhexdooda nabgelikii dambe ayaa istoorimaad ka dhacay kaasaa cuslaa. Annaga halkaas waxaa loogu shiiday 5 askari oo nimankii burcaddaana meeshaas waxaa oga dhimatay. Dabaa askari oo kala qalabkoodina waa la soo qaaday.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, gudoomiyaha degmada Buurdhoobe ee gobolka Gedo, oo ka hadlaya dagaal shalay ku dhex maray gobolkaasi ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
qodobada kale oo aan idinku hayno idaacaddeena Saaka iyo Caalamka dhegeystayaal waxaa ka mid ah xusulduubka doorashada duqa magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nool yihiin ee Columbus, Ohio oo bilowday.
barnaamij la isku guurinayo lamaanayaasha la nool cudurka H I V AIDS oo Soomaaliland laga bilaabay.
barnaamijkiisaaka oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
booliiska dalka Belgium ayaa horjoogsaday waxa ugu yeedhay weerar gixiso oo dalkaasi ka dhici lahaa. ciidanka ayaa sheegay inay dileen 2 eedaysane oo aad u hubaysnaa, mid kalena xabsiga u taxaabeen. booliiska ayaa Khamiistii shalay weeraray unug argagixiso oo ku sugnaa magaalada Verviers ee bariga dalkaasi, magaaladaasi oo xad la leh dalka Jarmalka. dadkii laga shakiyay ayaa xabada furay markii booliisku soo dhowaaday. xabadaha ayaa socday daqiiqada dhowra iyada oo qiiq u buuxiyay hawada, dhawaaqa qalabka gurmadka degdega ahna la maqlayay. booliiska ayaan wax dhaawacii soo gaadhin. booliiska ayaa taasi kadib goobo kale baadhis ku sameeyay meelahaasoo magaalada caasimada Brussels-na ay ka mid tahay. dacwad ogeyaasha dalkaas ayaa sheegay in kooxdii la tuhmay ay qarka u saarnayd weerar gixiso oo weyn oo dalkaasi ka dhaca, kaas oo lala damacsanaa saldhig booliis. maamulka ayaa rumaysan in qaar ka mid a kooxda weerarka lagu qaaday ee labana la dilay midna la qabtay ay ka soo noqdeen dalka Suuriya.
madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay gobolka waqooyiga bari dalkaasi ku yaala ee Borno State, gobolkaasoo xudun u ah dagaalka Boko Haram. Basar Jonathan oo olala ugu jira in dib loo soo doorto ayaa tegay caasimada gobolka ee Maydaguuri Khamiistii shalay, halkaasoo xero milatarigu ay leeyihiin uu kula hadlay ciidamada iyo boqolaal dad rayida oo kasoo barakacay degmada Baga oo ay Boko Haram qabsatay horaantii bishan. madaxweynaha ayaa lagu eedeeyaa inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka ah Boko Haram iyo soo afurashada in ka badan 200 oo gabdhood oo ay kooxdu ka afduubtay iskuul gobolka ku yaala bishii Abriil ee sanadkii hore. dalka Malawina saraakiisha ayaa sheegaya in daadada xoogan ay dileen ugu yaraan 84 qof, qiyaastii 70,000 qofna ay ku guryo beeleen. dad kale oo badan ayaa lagu soo waramaya ilala yahay. madaxweynaha dalkaasi Birr Mutharika ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah wadankaasi badankiis iska hor, islamarkaana codsaday gargaar dibadeed oo lala gaaro.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa xalay casho sharaf shaqo u sameeyey uguna sameeyey aqalka cad ee Maraykanka ee magaalada Washington. ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron toddobaad kadib markii Yurub uu gilgilay weerar gixiso oo lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. dalka Britain ayaa muddo dheer xulufo la ahaa aadna ugu dhowaa dalka Maraykanka.
warkaasi waxaad kala socoteen idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, ayaa mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. ugu yaraan 15 qof oo shan ka mid a ay ahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay shalay degaano u dhexeeya degmada Buurdhoobo iyo Garbaharey ee gobolka Gedo. dagaalka ayaa dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo meelaha ay dagaaladu ka dhaceen fariisumo yar kulahaa. si dagaalkaasi aan wax uga ogaano ayaan qadka taleefanka ee degmada Buurdhoobo kula xiriiray gudoomiyaha degmada Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaano Xasan Yare.
ومهتم تهي صلاح لماذا خميس كأرور تهوراء يوها وحام بلوني قولقل قيب كاها قرشوين وعلى ذا أبني قول قيموح لوغ بدلو لوغ طلقلي وحين إذا ماذا يدا إذا غرامات كأهل السنة والجماعة وقوان دوستاه يقود دورد وإسكاشنا يعني سيسيان وآذي الهولقل ما لا دوره أيني كان أشوف كأن جوتهين بسماء بديجانين فك قدرة الله تعالى أنت بظن قوي أيه وأن جوبي بارتجي وأنت حط هلا ليس كذا عارين مرت قلب أي جديد هو كذا نقاين وين ورشيم أيه علامة أيه وقت أي وحكم برتاني وحاس على سوري لو ما لا ملي هولقل كان وأني كم إذا نوحوا أسكوري ما ذكر ناي مل بانسيت روس تقال هون أيه خسارة من كدهش
marka qasaaraha aad sheegaysaa maxaad noo sheegi kartaa tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka dhashay
tirada dhimashada guud ahaan 11 meel iyo 6 meel oo weeye meelaha anaga koobgalka ee ciidamada ee aadeen waxa kamid ah deegaanada Busul Uruqad Reis Qodo iyo yeelayada Boor waxa iska horimaadka koobad uu ka dhacay Reis Qodo halkaasna waxa nimanka burcada oo dhintay 4 askari anaga waxba lagu gaarin Boor iyo yeelayada Bakara dhexdooda noo gali ci dambe ya iskoormaad ka dhacay kaasa usla anaga halkaas waxaan loogu shiiyay shan askari oo Ilaahay uga rajaynayeen inay shahaadadooda ka aqbalo oo dadkii markood hore magaadidooda ay ahayd inay dadka diinta iyo dadka iyo dalka lagu hayo ay ka hortagaan ahaa yankii burcadaana ay soo hooga dhimatay dadka askari oo kala qalabkoodii wala soo qaaday
Xasan yare buur dhuba waxaad haysateen muddo 10 bilood ah mar hadii inta u dhaxaysa buur dhuba iyo garbaari aad al-shabaab kula dagaalamaysaan magaaladu maxay ka duwan tahay magaalooyinka Al-Shabaab hore looga saaray oo weli go'doonsan xisada xudur iyo buula burdo kale
sida maxamed uu dadka Soomaalida ah inta badan ba ay ka warqabaan Al-Shabaab hadda waqtigaas la joogo ma lahan awood military oo ay meel ku haystaan oo isku difaacaan ama meel laga haysta ay ku weeraraan laakiin way burcadeeyaan oo isbaarooyin aan joogto ahayn oo wadooyinka iyo dadka shacabka ah iyo xurriyadoodii ku dhibaateeyaan ay sameeyaan annagana taasan maalinba maalinta ka dambeysa meesha aan ku maqalno iyo xogti aan ka helno iyo ku hawlgalna qudrada Ilaahay Tacaala marka maadaama ciidamada iyo ciidamo qaran oo tira ahaan iyo tay ahaan iyo moral ahaan ba ayay ku wada ka fiicanna inta badan waxay ka lexleexdaan iska horimaadkeena oo maba ogola inay xabad nagu soo ridaan ama ay sugaan ba annaga xabadayada marka waxaa dhacda meesha aan ka maqanahay unbay dadka shacabka iyo mararka qaar ku dhaqdhaqooda xoogaa ku waxyeelayaan markaan annagu ku hawlgalnaa dhulku wuu xoroobay waa laga naftaa in door
Xasan waxa jira warar bariyahan soo baxayay oo sheegayay in ciidamada dawladda iyo kuwa Ethiopia ee howlgalka Amisom qaybta ka ah ay wadaan dhaqdhaqaaqyo military oo ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Bardere arrimaha maxaa ka jira
way jiraan qorshaha guud oo gudahanba xaaladda amniga gobolka oo rabo in wax looga bedelo waa taas laakiin si gaar ah hadda howlgalladan yaryarka aan u sii bilownay insha Allah tacaala taa iyadana waa lagu soo dhaawo hadda specific time nama sheegayno dee waa iska xaalada military laakiin waa qorshayaasha waqtiga hadda aan ku soconaa rajaynayna haddii rabbi qadaro
howlgallada hordhaca ahayd ay sheegtay yaryar ciidamada Ethiopia ee Amisom ka mid ka noqday meydala socdeen dagaaladii ugu dambeeyay
howlgalka waxaa hogaaminayay taliyaha saldhigga degmada Buurdhuubo Ismaaciil Shiikhno Xaaji iyo saraakiil ay u qoondeeyeen taliska ciidamada guutada saraakiisha ee sagaalada gobolka marka ma aha ciidamo ajaanib ah iyo awood fara badan iyo in loo urursado wax u baahan ma aha waa shan wiil ama toban wiil oo meelo lagu shakiyeeyo oo dadka shacabka ah xurriyadooda iyo noloshooda iyo xoolahooda iyo ay amni ka waayeen ammaan iyo nabadgelyo ka waayeen
laakiin xasan dagaal shan askari ay kaga dhinteen oo 12 aad ku dishayn saad sheegaysaan oo cuslaa ma aha shan wiil oo meel taagan waxa muuqday in dagaal uu dhacay oo ciidamo xoog la idin ka hor yimaadeen
dagaal haduu dhaco dhimashada ma aha waxa lagu qiimeynayo qofka bani'aadamka waqtigiisa haduu gaaro wax kasta uu dhiman karayo waxa la isku ridayana taaliil ma aha waa xabado marka qof iyo laba iyo shan iyo haddii xabado ridaan aba lagu rido micnaheeda guud dagaal unbaa dhacay laakiin awood fara badan oo hadda sida khasaaraas u yaallo awood fara badan oo ay shabaab u leeyihiin oo annaga noo wajahday ilaa iyo markii hadda buur uba aan qabsanaya hadda inta baxaysa iyo jirta maxamed
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buur dhuubo xasan maxamed cali xasan yare oo qadka taleefanka buur dhuubo igu waramayay
subax wanaagsan markale dhegeystayaal soomaaliland waxaa laga bilaabay barnaamij la isku guurinayo dadka la nool xanuunka h i v aids si ay u dhalaan caruur ka caafimaad qabta cudurkaasi iyaga haleelay. wariyaha v o e da hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa barnaamijkaasi ka wareystay agaasimaha fulinta ee komishinka la dagaalanka iyo ka hortaga h i v aids ee somalilan, rofeor cabdi cali jaamac. waxaana ugu horeyn weydiiyey sida barnaamijkaasi uu ku bilowday iyo inta qoys ee ilaa iminka la dhisay.
aad ood mahadsantahay barkhad iyo idaacadda v o e daba. runtii barnaamijkaas waxaa bilaabay urur baa jira, matalan ururkan talwadaag la yidhaahdo, oo ay leeyihiin dadka xanuunka la nool, ayaa runtii fikradda lahaa oo soo jeediyey. markaa iminka tiraba ilaa 30 qoys ayay isu guuriyeen oo aabaha iyo hooyaduba xanuunka la nool yihiin. kadib markii adeegani yimi, ma garanaysaa in ay dhali karaan caruur fayow ay dhali karaan
wayagaasmi. dadka qaar baa laga yaabay inay isweydiiyaan haddii labadii waalid ay h i v aids qabaan, ilmaha yar siduu uga badbaadi karaa, ma ka dhalan karaa ilmo yar oo ka caafimaad qaba cudurku?
ha waa runtii waa yani waxyaabaha de ilaahay lagu mahadiyo waxaa ka mid ah, maanta cilmigu wuxuu gaadhay, cilmiga caafimaadku wuxuu gaadhay in qofka ay ilmaha ay dhalaan labada qof ee la nool xanuunka in ay ka badbaadi karaan. marka waxaa jira adeeg la yidhaahdo BMTCT oo laga heli karo MCH-yada iyo dhakhtaradeena laga heli karo, kaasoo haddii hooyada uur kale la nool xanuunku xarunta caafimaadka ay u sheegto inay xanuunka la nooshahay, aad iyo aad ay suuragal u tahay in magaranaysaa ilmo fayow oo ka fayow xanuunkan h i v aidska inay dhasho. taasina waxay dhiirigelisay inay isguursadaan dadka xanuunka la nool.
adeegan muxuu yahay? bal dadka aan fahmayn waxa loo soo gaabiya xarfaan iyo wuxuu yahay sharax.
adeegan waxa weeyaan BMTCT baa loo soo gaabiyaa. marka waxa weeyaan afsoomaalaha waxa weeyaan badbaadinta hooyada la nool xanuunku si ay u dhali lahayd ilmo fayow oo kale ayuu afsoomaalahaan saas ku noqon lahaa. marka waa ka hortag un bay ka mid tahay. marka waxa laga hortegayaa un in ilmihii xanuunkii qaado. marka adeegan BMTCT waa ka hortag asalkiisu.
saynu fahamsiino dadka aan fahmayn aqoonta caafimaadkan aan lahayn, bal halkaa faahfaahiyo ilmuhu siduu uga badbaadi karaa, ma markuu uurka ku jiro iyo markuu dhalanayo iyo ma qofku u gudbi karaa xanuunku?
kolay khatarta ugu badan waa markuu dhalanayo ay khatarta ugu badan magaranaysaa imanaysaa. marka waa marka badbaadada u baahan yahay inta badan chaniska uu qaadi karaa waa markan uurka ku jiro. dee ninkastoo aan anigu dhakhtar ahayn, haddana dee ilaahay baa ilaaliyey qofka, ilmaha ilaaliyey. laakiin khatartu marka imanaysa waxa weeyaan markan uu dhalanayo. marka taasaa runtii badbaado u baahan. marka talaga badbaadinaya waa taawiya
qofka adeegan doonaya ama waalidka la nool xanuunkani rabaa ma inay isguursadaan ama adeegan u bogee raba inay ka mid noqdaan, halkii ugu hagaagayaan?
runtii adeegan isguursiga de waxa weeyaan urur bay leeyihiin, saan kuu sheegay, talawadaag la yidhaahdo, ururkaasoo ka shaqeeya dadka xanuunka la nool iyo baahiyahooda. marka baahiyahoodiiba de ka mid noqonaysaa inuu qofkii isagoo dhalinyaraada hadduu xanuunkii qaado, macnaa noloshii maaha inaad ka quusato, waxaad helaysaa qof kale oo maxaan ku dhahdaa lamaanaha ku noosayna soo sheegnay oo isna xanuunkii qaba. marka waxa weyaan still waxa weyaan weli waad magaranaysaa noloshii caadigahayd ee dadka caadiga ku noolaa ayad ku noolaan kartaa. iminka waxa weyaan sabab ma jirto ay ugu dhacdo waxa weyaan dee hadduu heli karayo qof kaloo la mid a, taasi waxay keenaysaa marka inuu nolol caadiya iska wada karo. runtiina xaq buu leeyahay, magaranaysaa xaqaa cid ka qaadi kartaa ma jirto. ilaahay baa siiyey xaqa qofka inuu noolaado, inuu maxaan ku dhahdaa guursado, inuu maxaan ku dhahaa ubad dhalo. marka tii baa u suuragelaysa iminka, iyadoo magaranaysa isagiina u dawadii qaadanayo, ilmihiisiina uu ka badbaadayo, xanuunkii uu ka badbaadayo. marka adeegaas dadka la nool xanuunka waxa uu qabanqaabinaysaa, ururadooda ayuu qabanqaabinayaa, daawadana waxaa laga helayaa MCH-yada iyo dhakhtaradeena. runtii waxaan aad magaranaysaa ugu waaninayaa, waan halkan uga soo jeedinayaa dadka la nool xanuunka h i v aidska ay isku og inay qabaan xanuunka, in ay magaranaysaa deen badanka leeyahay aanay guursan oo aanay u qarin qof kale oo aan xanuunka qabin. waana runtii dembi weeyaan, waa dembi weeyaan inuu qofku u qariyo qof kale oo u guursado isagoo is-og inuu qabo xanuunkii. runtii sababka ku kalifaysa iminka ma jirto. marka waxaan odhan lahaa anigu, qofku haddii uu u baahdo guur ha raadsado qof kale lamaanihiisa oo isaguna xanuunka la nool, maadaama ay dhali karaan caruur ka fayow xanuunkii.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha fulinta ee komishinka la dagaalankii ka hortaga cudurka h i v aids ee somaliland, rofeor cabdi cali jaamac, oo u waramayay wariyaha v o e da magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye. haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii amuuraha islaamka. weeraradii dhawaan ka dhacay Paris ee lala beegsaday wargeyska Charles Hebdo oo sanadkii 2015 daabacay sawirro uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed Nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee ee ay 12 qof ku dhinteen ayaa cabsi ku abuuray muslimiinta ku nool dalalka Yurub iyo sidoo kale mujtamacyada aan muslimka ahayn ee ay la nool yihiin oo ka baqanaya xaq jirnimada oo fida iyo falalka argagixiso oo dalalkooda ku baaha. Waxaa cabsidaasi sii xoojiyey markii wargeyska mar kale uu ku celiyey sawir gacmeedyo kuwii hore la mid ah isagoo ka jawaabayay weerarkii loo geystay. Madaxda dalalka ugu waaweyn reer galbeedka ayaa jawaabihii ay weeraradaasi ka bixinayeen ku difaacay waxay ugu yeereen xurriyatul qawlka ama xurriyadda hadalka. Baadariga ugu sarreeya diinta masiixiga Pope Francis ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay weerarada. Inkastoo uu difaacay xurriyadda hadalka ayaa Pope Francis waxa uu ku celceliyey in xurriyadda hadalka ay xad leedahay. Wuxuu sheegay inay tahay in diimaha kala duwan si xurmo leh loola macaamilo si wax mujtamac gaar ah ay aaminsan yihiin aan loo aflagaadayn ama aan loogu jeesjeesin. Isagoo fasiraad ka bixinaya hadalkiisa ayuu Pope Francis oo diyaarad dusheed kula hadlayay wariyaasha dalka Filipiin wuxuu ku jeestay kaaliyihiisa oo dhinac fadhiyay isagoo yiri inkastoo aan saaxiibo dhownahay saaxiibkay haddana wuxuu iga filan karaa feer aan la dhaco haddii uu wax ka sheego hooyaday. Hadalkaas oo uu la jeeday waxa cid kasta oo cid wax ka sheegta ay filan karto. Kuma xadgudbi kartid buu yiri ma aflagaadayn kartid waxa ay dad aaminsan yihiin mana ku jeesjeesi kartid. Xurriyadda hadalku waa inay xad lahaataa buu yiri gaar ahaan marka ay timaado wax ka sheegista diimaha. Haddaba diinta Islaamku maxay ka qabtaa wax ka sheegista waxyaabaha muqadasaadka ah ee ku jira? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo aqoon u leh culuunta iyo taariikhda Islaamka. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada London ee dalka Britain.
Aragtida Islaamka labay u qaybsamaan. Wixii la xidhiidha diimahan samaawiga ah ee xagga Alle ka yimi ee yacni qur-aanka kariimka ahi inoo sheegay Ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegay ahaadiista rasuulkuna calayhi salatu wasalaam ay faahfaahisay ee iminka matalan dee ay ka nool yihiin kristaanka iyo yahuudda diimahooda taxriif kasta iyo ma garanaysaa suma doorin kasta oo ku dhacday haddana dee ambiyada reer bani israa'iil oo dhan iyo ambiyadii ilaahay soo diray oo dhame xurmada yacni rasuulkeenna oo kale calayhi salaatu wasalaam ayay leeyihin lama ogola in lagu xadgudbo halka lagu kala baynaya halka yacni dadkan aada u xag jira ee ama kristaan ha noqdeen ama yahuud ha noqdeen colaadda islaamka ku talax tegaya muxamed salawaatullahi wasalaamu calay yacni fikradda qaldan ee qalloocana cadow bay u arkayaan halka masalan dee muslimiintu nebi ciise calayhi salaam nebiyullaahi muuse ambiyadii reer bani israa'iil oo dhan yacni nebi suleymaan nebi daa'uud waxay u arkayaan ambiye ilaahay soo diray oo xurmo leh oo aanay bannaanayn in lagu xadgudbo ninkii wax ka sheegaana uu millada iyo diintaba ka baxayo ciqaabteedana uu leeyahay oo marka yacni nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh yacni halkaa la dhigo waxaaba jirta xitaa dee reer bani israa'iil nebi suleymaan iyo nebi daa'uud uma aqoonsana inay ambiye yihiin nebiyiina yihiin uma aqoonsana waxay leeyihin boqore ahaayeen sidaa daraaddeed ma xurmeeyaan wax alliyaal waxay doonaan bayna ka sheegaan taasi waa mid tan kale ee marka muctaqadaadka kale ee dadka ama dhirta caabudaya ama dhagaxa caabudaya ama badda caabudaya ama waxyaaba kaloo kasii liista caabudaya waxaa layna yidhi xitaa wuxooda xilkale ay caabudanayaan ha ka caayina qur-aanku waa sariix waa yacni cad yahay ilaahi subxaana wa tacaala ku yihi walaa tasubu ladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm sanamadooda iyo lo-da iyo maxaanku dhadayayan masaska iyo waxa ay caabudanayaan ha ka caayina ha caayina si aan iyaguna garaadarro iyo aqoon xumo darteed aanay alle u aflagaadeen ama aanay u caayin saasaa yacni ay tahay
wargeyska ka soo baxa faransiiska ee Sheekh Lebdo oo keliya ma aha ee waxaa jiray dad kale oo badan oo naqdiya diinta islaamka muuqaalo xunxunna ka bixinayay waa kan maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale
dabcan salmaan rushdi waa laga warqabaa nasrin gabadhanado reer bangaladesh ahayd oo iyana yacni tiri diinta waa ka baxay oo dabeetana waxaan u guntanayaa wax ka sheegidda iyo maganaysa haaramida islaamka diin islaamka iyo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi qur-aanka dadka waa la ogyahay raggii kasoo baxay filimkii fitna iyo ninkii magaranaysa abaabulay gabadh soomaalida kasoo jeedo oo la yidhi ayaan xasibanadada iyana waa la yaqaana halka ay martay iyo waxa ay maaragtay ilaah imika dee dunida la joogto marka waxaasoo dhambe yacni waxa weeye wax dee aan maanta bilaabin ilaa maalintii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi risaalada ilaahay usoo dejiyey ayaa yacni aflagaadada iyo maxaanku wax ka sheegidda iyo masabitka iyo waxaa yacni dee iska aan xaal gobeedka ahayn lagu soconayay keligiina maahay dee ambiyada ilaahay oo dhan baa wixii diin iyo ictiqaad iyo alla ka yaab locol ah oo dhan ayaa dee sidaa yeelo waa loogeyay يعني النبي عيسى عليه السلام نبي الله موسى كوي يعني وسوبت بادي فرعون كسوبت بادي أي إساقي مقرر إساء أكوري أو يعني مارسي مثبت كيسي يعني يعني وحدي عن ميسا بقبرين أي مارسي دمعان إني ساران ومركا للي يعني المسلمين تلو قدقي ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه هنقولنا سيدي رأي بني إسرائيل كي نبي موسى يعني أديدي أو ديبي أو يعني وحيابه مقرن إساء لحد قدبة يعني وليمي وإلهي لكن أكبري علي وكان عند الله وجيه يعني حق إلهي نماموس إيه مقرن إساء وجاهد إيه يعني ملقه وين وكلية
inta badan muslimiinta dunida ayaa weeraradaasi Faransiiska kaga jawaabay inay ka soo horjeedaan argagixisada diinta Islaamkuna ay tahay diin nabadgelyo hase yeeshee aan xurriyadda hadalka cudurdaar looga dhigan karin in diintooda iyo muqaddasaadkooda wax looga sheego hadaba Islaamku muxuu ka qabaa in falal argagixiso oo laga yaabo in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan looga jawaabo xadgudubyada noocana Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa inooga waramaya markale
maaha in dadku ayagu gacantooda ku qaataan sharciyi oo ay nin wax geystay nin kaleba yaani dugaade mariyan ma aha waxaani waa inay yaani cadeyn yeeshaan waa in maxkamad la keena waa in yaani qaadiga loo keena waa in xitaa la hubiya qofkani hadiiba xitaa waxa uu sameeyay markan uu sameeyay xaaladiisu ahayd ma yaani ikraah iyo ijbaari lagu yaani dirqiyay oo la yidhi ma garanaysaa yaani cidi ay tiro ku dilayna ama baqamaal iyo in kumaal saasan ku galeena hadana sida yeelin miya ma qof aan dhamayn ba markan uu shidan yeelay aqaliga subu waa magna majahil nima u geysay yaani waxa soo dhan ba barka hore la hubinaya way jirtay mid kale markii muslimiinta Spain ka talinayeen xarakad ama dhaqdhaqaaq dadkii masiixiyiinta ahaa ee degana Spain yaani diin Islaamka qaadan in yaani dhaqdhaqaaq aad moodayso in lagu daandaansanayo nidaamkii Islaamiga ahaa ama dawladdi muslimka ee markaa jirtay oo ay raadan waxa aanu shahiidnimo ku doonanayna inannu يعني أفلقادينو أما يعني أنو كحد قدبنو حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه تبادنو إنت ميل فقارة أي مادانو إليا تسقبطي أي وحي دونا كحد لا دادك عين كاسا مركا يعني والله سوق باني مركب أهل كالقوبة قوينين غادق اللو كيني غار بادن أكم إذا غادق وعلين يوحو لها هلا سوق بيهورت وإني حبك شرعيك إي الضريقة دو يعني أي راعدة قصورك إما ها إن qof waliba inta iska dhaqaaqo meel la yeelay ma soo doono uu ku feeyta balaaso oo markaa yaani wuxuu doono qarax iyo falalkan deemka argagixisada lagu tilmaamo oo kala ma yaani diin Islaamku ma qabo mana banaana
Al-Qaacidada Yemen ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradii Paris iyadoo sheegtay inuu amarkaasi bixiyay mid ka mid ah hoggaamiyashoodii ugu waaweynaa Anwar al-Awlaqi oo ay Mareykanka duqeyn ku dileen hase yeeshee dadka ka faalooda arrimahan ayaa shaki ka muujinaya in kuwii geystay weerarka ay jirtay cid ay amarka qaadanayeen dhinaca kalena dalkan Mareykanka hay'adda FBI da Mareykanka ayaa xirtay arbacadii Christopher Connell oo reer Ohio oo muddo 6 bilood ay daba socdeen iyagoo uga shakiyay inuu maleegay rokadna magaalada Washington weerarkii ka dhacay magaalada Paris ayaa dhaliyay tuuna in kuwii geystay ay iskoodu soo abaabuleen taasoo culays ku keenay karta qolyaha sirdoonka oo hadda diirada saara la socodka dhaqdhaqaaqyada ururada argagixiso iyo shakhsiyaadka la xiriiriyo dhageystayaal barnaamijkeena amuuraha islaamka oo aan idin la socodsiinaya aniga waa maxamed xulad xasan saake inta hayno joogo
adiyad bimaatay maxamed culad xasan oo la socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halka ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan wararka caalamka ku wadiyo ugu door corona hadaan idin soo qabto booliska dalka Belgium ayaa horjoogsaday waxa ugu yaray weerar gixiso dalkaasi ka dhici lahaa ciidanka ayaa sheegay inay dileen laba eedaysan oo aad u hubaysnaa mid kalena ay qabteen oo xabsiga u taxaabeen booliska ayaa khamiistii shalay weeraray unug argagixiso oo ku sugnaa magaalada Verviers ee bariga dalkaas magaaladaas oo xad leh dalka Jarmalka dadkii laga shakiyay ayaa xabada furay markii booliisku soo dhawaaday xabadaha ayaa socday muddo daqiiqado iyadoo qiiqna uu buuxiyay hawada dhawaaqa qalabka gurmadka degdega ahina la maqlayay booliska ayaan wax dhaawacay soo gaarin dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xalay casho sharaf shaqo u sameeyay uguna sameeyay aqalka cad ee Mareykanka ee magaalada Washington ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron toddobaad kadib markii Yurub uu gilgilay weerarkii argagixisay ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska dalka Britain ayaa muddo dheer xulufa aad ugu dhow la ahaa Mareykanka gaar ahaan la dagaalanka argagixisada war kooban oo kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Mr. Obama iyo David Cameron ay maanta Jimcaha kulmayaan iyagoo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan argagixisada cudurka Ebola iyo tallaabooyinka Ruushka ee dalka Ukraine. Dhinaca iyo Afrikana, madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa booqashan horey la shaacinin ku tagay gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaalla Borno State.
aad baad umahadsantahay Maxamed. Haatana waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha Jamasho iyo Leila Cabdulaahi, codkeedii baxsanaa. niyad ku janjeedo iyo jawi caafimaad oo kula jooga igaho.
heestaasi macaan ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkayga aroornimo. inta hadii la dhaado maanta afartaynu kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi, Maxamed Colaad iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo jimco wanaagsan.